យើងអត់មានចំណេះចេះធ្វើតែសំណងជួបការលំបាកច្រើនពេលខ្លះគេអត់បើកលុយឲ្យយើង
ទៅមិនដំបូងមិនពិបាកអត់ចេះភាសាគេហើយយើងអត់យល់ណាហើយលងាតិច
ទៅសុខគេបើអត់មានជំនាញយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងណា
មុនទៅសុខគេត្រូវដឹងព័ត៌មានឲ្យច្បាស់គិតឲ្យវែងឆ្ងាយយល់ច្បាស់ចាំទៅ
ដឹងគិតយល
់ជោគជ័យ
យល់ដឹងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីសុវត្ថិភាព
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីដឹងកឹតយល់ជោគជ័យប្រធានបទបញ្ហាការងារពលករនៅប្រទេសកូដៅដែលមានអ្នកស្រីឈុនផណ្ណផាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
ចាស់ថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺលោកទិតផល្លាបណ្ដាញពលករនិងជាអ្នកបកប្រែភាសានៅប្រទេសថៃលោកគឺជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលនៅពេលដែលពលករមានបញ្ហាអញ្ចឹងពលករដែលមិនសូវចេះភាសាថៃគាត់ជួយសម្របសម្រួលជូនមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាឃ្លោកបញ្ញាចាស់គឺជាទីប្រឹក្សាគាំទ្របច្ចេកទេសសបិនអ៊ីសរ៉ាថ្ងៃនេះយើងជជែកទាក់ទងបញ្ហាការងាររបស់ពលករនៅប្រទេសកូដៅយើងជឿថានៅប្រទេសណាក៏មានបញ្ហាដែរមិនថាខាងប្រទេសឬក្នុងប្រទេសតែតែមានតិចឬក៏ច្រើនប៉ុន្តែថាតើបញ្ហាទាំងអស់នោះកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយយើងមានដំណោះស្រាយដូចម្តេចជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបមិនដែរសុខទុក្ខអ្នកទាំងពីរអ្នកនៅប្រទេសថៃមិនដែរពេលនេះ
ជាធម្មតាបាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀត
ចាអរគុណហើយបញ្ញាមិនដែរអូនកាមុនអូនឯងនៅថៃហីអូនបញ្ញា
អត់ទេបងខ្ញុំត្រឡប់មកខាងខ្មែរតាំងពីដូចជាច្រើនខែដែរបង
បញ្ញាគាត់ខ្លាចកូវីដរត់ទៅ
ខ្លាចកូវីដ
ខ្ញុំមានសំណួរខ្លះៗចំបីជម្រាបសួរទៅកាន់អ្នកប្រទេសថៃមុនណោះកំពុងនៅអញ្ចឹងប៉ះឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរបស់ពលករនៅប្រទេសថៃពិសេសស្ត្រីក្មេងស្រីកំពុងតែបំរើការងារនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះណាអញ្ចឹងចាស់អរគុណសូមអញ្ជើញចាស
់បាទអរអំបញ្ញមិញហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចុះទៅខេត្តអយុធ្យានៅតំបន់ស្រុកបាងសៃបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគាត់រស់នៅមានក្មេងច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំទៅមិញហ្នឹងជាង10នាក់ហើយមានកូនតិចតូចទៅកើតក៏មានដែរបាទហើយអញ្ចឹងជីវភាពរបស់គាត់យើងមើលថាមកចង្ក្រៅទៅយើងឃើញថាគេមិនមានបន្ទុកឲ្យនៅបានត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់ធ្វើជាខ្ទមឬជាជំរកស្តៀងស្តៀងនឹងថាជំរំជន់ពីខ្លួនណា
ចាចា
ក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ណាថាតែការហូបចុករបស់គាត់បានគ្រប់គ្រាន់គាត់ណាថាកន្លែងរស់នៅវាអាចមើលទៅវាមិនសមរម្យស្ថានភាពរបស់គាត់ហើយចូលទៅក្នុងរោងចក្រដែលគាត់កំពុងធ្វើការក៏បានជួបបងស្រីស្រីនិងបងម្នាក់អាយុប្រហែលជា50ឆ្លាយដែរគាត់ធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើការអត់ណាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបានប្រាំតា250ទេច
ា
បាទធ្វើតាំងពីព្រលឹមទល់ដល់យប់ហ្មងបាទបានប្រាំតា250ដោយសារការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺរៀបចំករងជីបាទដាក់ករងជីពីរជាន់គឺទី1ផ្លាស្ទិកទី2ក្រុមហើយក្នុងតម្លៃ1000ក្រុមនេះគឺបាន100បាទបាទឃើញថាការងាររបស់គាត់មានការងារធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួលផលបានតិចតួចបានកម្លាំងពលកម្មនឹងវាអត់សមរម្យនឹងការងាររបស់គាត់ច
ាចា
បាទ
បញ្ញាគិតថាកន្លងមកបញ្ញាមើលឃើញតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបស់បងប្អូនយើងនៅប្រទេសថៃឥឡូវយើងមកស្រុកខ្មែរហើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងនៅចងចាំនឹងដឹងដែរថាតាក់ទងនឹងពលករនៅប្រទេសថៃពិសេសស្ត្រីក្មេងស្រីតាក់ទងច្បាប់ការងារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអីយើងមើលឃើញមិនខ្មិចដែរអូន
ការឲ្យប្រាក់ខែកូនហ្នឹងគឺការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្លាំងពលកម្មការងារដែលអត់សមស្របជាមួយនឹងច្បាប់ថៃហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលពលករជួបហើយពលករខ្លួនឯងក៏គាត់អត់បានដឹងថាអាហ្នឹងវាជារូបភាពនៃការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្លាំងពលកម្មការងារទេ
អ
ញ្ចឹងដូចកូនដៅផ្កួតគឺគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីមានការងារមានគេជួយមានគេជួយគាត់គឺគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក្នុងការជួយហ្នឹងគឺវាមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការងារគាត់ក្នុងការជួយផ្កួតហ្នឹងពីថៅកែដែលជួយតាមផ្ទះអីអញ្ចឹងព្រោះច្បាប់តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មពលករចំណាក់ស្រុកអីគេមានច្បាប់ការងារដែលគេបានចែងច្បាស់លាស់ក្នុង ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងការគោរពសិទ្ធិការងារតាមច្បាប់ការពារច្បាប់ការពេញបញ្ញាពលកម្មច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
ចា៎អរគុណច្រើនអូនឥឡូវយើងជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនកំពុងរងចាំជំរាបសួរចា
បាទឥឡូវជំរាបសួរ
ពីចម្ងាយច្បាស់ល្អណោះពីខាងណាមក
ខ្ញុំពីកំពង់ស្ពឺទៅ
អូចាហើយឈ្មោះអីលោកខាងអ្នកកំពង់ស្ពឺនេះ
ខ្ញុំឈ្មោះអុកសមលនេះតើខ្ញុំសំនិយាយពីប្រទេសថៃពីតែខ្ញុំទៅប្រទេសថៃខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយពលករជាច្រើនក្នុងនោះក្នុងបានក្នុងវិស័យរោងចក្រខ្ញុំបានចំនួន2រោងចក្ររោងចក្រទី1រោងចក្រផលិតអង្តែនវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បើអង្តែន103អញ្ចឹងណា
ចា
បាទជំនាញហ្នឹងអង្គបង្គោលភ្លើងបាទហើយហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើចំនួនប្រហែលជាចូល3-4ឆ្នាំដែលធ្វើជាមួយក្នុងនោះនៅរោងចក្រខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះក្រុមឈ្មោះរោងចក្រ AG Kawa and Team Limited Co Ltd នៅជុនវខេតជុនបរីនៅសុផាន់ថងបាទបាទបាទចា
ចា
ខ្ញុំជំនាញផ្នែកជួសជុលអង្តែនហើយនឹងផ្នែកចោះប្រឡងដំឡើងអង្តែនបាទ
ចា
បាទខ្ញុំនៅម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំនៅកាន់សាន់នៅភាគខាងត្បូងហើយខ្ញុំទៅនេសាទហើយជាចូលដល់ថៃជាជិតឥណ្ឌូនេស៊ី
ចាចាហើយទៅឆ្នាំណាទៅទៅម៉ាឡេ
ខ្ញុំទៅឆ្នាំ2013 2014មួយឆ្នាំនិង2020 2021នេះមួយឆ្នាំ
អូចាចាអរគុណ
ខ្ញុំទៅមកថ្មីថ្មីដែរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកវិក្កមិនយើងចេះខ្ញុំថាតើការចំណាក់ស្រុកមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះចំពោះស្ត្រីនិងកុមារបាទហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើការចំណាក់ស្រុកដែលយើងទទួលបានលទ្ធផលដើម្បីជៀសវាងពីការជួញដូរមនុស្សដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងតើយើងត្រូវតំណាក់តំណងហើយយើងត្រូវមានឯកសារអីខ្លះដើម្បីយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសួរដោយប៉ុណ្ណឹង
អរគុណច្រើនចាចាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមជួបគ្នានៅពេលក្រោយចា
បាទអញ្ចឹងហើយតាមដែលយើងសង្កេតមើលគ្រប់តំបន់គ្រប់ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ត្រីនិងកុមារងាយស្រួលនៅក្នុងការរងគ្រោះជាច្រើនពេញប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មឬមួយកុមារក៏ត្រូវដោយសារពួកគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងកន្លែងធ្វើការដូចជាខេមកសាងអីចឹងគាត់ទទួលផលវិបាកគឺទីមួយគាត់អត់បានមានសុខបាទ
ចា
បាទអញ្ចឹងហើយទី2វាអាចរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពឬរំលោភលើរាងកាយដោយសារគ្មានឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅចិត្តនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់ចេញទៅធ្វើការខាងក្រៅ
ចាចា
ហើយគាត់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងខេមកសាងហ្នឹង
វាចា
អាចមានជនខិលខូចយើងបានដឹងហើយថាព័ត៌មានចេញជាប្រចាំដោយសារស្អីដោយសារពួកគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលក្មេងៗបងអ្នកគ្រប់គ្រងអត់មានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយអញ្ចឹងហើយគាត់ងាយក្នុងការរងគ្រោះហើយបើអញ្ចឹងហើយចំពោះស្ត្រីនិងកុមារឬក៏បងប្អូនពលករទាំងអស់បើសិនជាចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកខ្ញុំក៏ណែនាំថាបើសិនធ្វើចំណាក់ស្រុកសូមឲ្យចូលមកដោយស្របច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់
ក្នុងប្រទេសថៃច្បាប់ការងារប្រទេសថៃទៅយើងបើសិនជាយើងមានរងគ្រោះឬមានអីទៅយើងអាចមានសិទ្ធិប្តឹងផ្តល់ទាមទារនៅសំណងឬក៏ប្តឹងផ្តល់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយើងអាចដោះស្រាយបានតែបើថាបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់អាហ្នឹងហើយជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលបងប្អូនយើងតែងតែទទួលរងគ្រោះត្រូវថកែគាត់អបប្រាស់កម្លាំងពលកម្មឬធ្វើទិរណកម្មទៅលើរាងកាយឬមួយក៏មិនប្រើការធ្វើការឲ្យពោះកម្លាំងអីចឹងទៅយើងមិនមានសិទ្ធិតវ៉ាដោយសារតែយើងវាខុសច្បាប
់អរគុណច្រើនអរគុណលោកផ្លាបញ្ញាចាបញ្ញា
អញ្ចឹងសម្រាប់ពីខ្ញុំក្នុងបរិស័ទធ្វើការគ្រប់គ្រងបងប្អូនពលករឬក៏អ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកសូមស្វែងយល់ព័ត៌មានពីការងារពីពួកភ្នាក់ងារបងប្អូនគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបថយវិធានបានថាពេលខ្លះគាត់ទទួលព័ត៌មានពីការងារនោះតែមួយថ្ងៃឬក៏គាត់បានគេប្រាប់តែពីចំណុចល្អបានថាចំណុចពីជំនាញការងារត្រឡប់ទៅខាងទៅទៅធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងទៅឆ្លងតាមព្រំដែនមកយកទៅដល់អីអត់បានត្រៀមខ្លួនស្វែងយល់ព័ត៌មានថាការងារទៅដល់ហ្នឹងប៉ិតប្រកាសអត់អីចឹងអ្នកខ្លះពេលមកដល់គឺគាត់អត់ឲ្យលុយទៅមេខ្ចោលនាំឆ្លងដែនហើយនៅតែបបិទ្រនដែលយើងលើវិពលកគឺគាត់នៅផ្ទះជួលចាំការងារហើយគាត់ត្រូវឲ្យលុយ មេខ្ចោលនឹងរត់ឯកសារឲ្យគាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើការដែលអត់មានឯកសារស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងដូចគាត់បានថ្លៃឈ្នួលពលកម្មឲ្យគឺអាស្រ័យទៅគេស្រេចទៅគេឲ្យអត់សមស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាបើយើងចង់តែធ្វើការដោយស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយទូយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពលករទៅតាមប្រព័ន្ធ MOU បានថាបានថាទៅតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់ដែលមានទីភ្នាក់ងាររត់ឯកសារយើងមិនមែនថាយើងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការងារបងប្អូនអាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឲ្យការពារខ្លួនឯងបានដែលស្របច្បាប់បើយើងនិយាយពីឯកសារស្របច្បាប់ដែលបងប្អូនគួរតែមាននឹងវាមានដូចជា passport របស់បងប្អូនពលករនឹងអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងប្អូនពលករទៅធ្វើការនៅថៃនឹងគឺគាត់មានប៉ាសបើគាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធ MOU គាត់អាចមាន passport ពីរប្រភេទដែលបងប្អូនពលករនៅថៃគាត់ស្គាល់ហើយដែលគាត់ហៅថា passport ពណ៌ខ្មៅបើភាសាគេគឺយើងហៅថា travel document ឯកសារសម្រាប់ធ្វើដំណើរឲ្យប្រើបានតែក្នុងប្រទេសថៃទេតែប្រទេសផ្សេងអត់បានទេព្រោះវាជាជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាបាន passport ហ្នឹងការចំណាយទៅលើឯកសារហ្នឹងវារៀងធូរថ្លៃជាង passport ក្រហមហើយការពី passport គឺយើងត្រូវមាន work permit ដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាសិភៅការងារដែលបកភាសារបស់បងប្អូនពលករយើងហៅថាបៃធ្វើការហើយនឹងមានវីសាសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងបងប្អូនអត់អាចយកអត់អាចប្រើវីសាដែលយើងចូលតែ14ថ្ងៃហ្នឹងអត់អាចយកធ្វើការបានទេខុសជាច្បាប់ថៃឯហ្នឹងគឺជាយើងចូលទៅដែលអត់បានវាយវីសាហ្នឹងគឺគេហៅថាpassport សម្រាប់ទេសចរអញ្ចឹងបើបងប្អូនទៅធ្វើការអត់មានសិភៅការងារឬក៏អត់មានវីសាសម្រាប់ការងារទេគឺបងប្អូននឹងត្រូវគេចាប់ហើយចាវីសានឹងគឺយើងហៅភាសាខ្មែរយើងគឺទឹកតកាការស្នើសុំទឹកតកាក្នុងការធ្វើការងារដែលស្របតាមនៅក្នុងប្រទេសថៃចាអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺបងប្អូនត្រូវត្រៀមឲ្យរួចរាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនទៅសម្រាប់ចិត្តទៅថៃបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ថាតើនៅប្រទេសថៃមានលេខតំណងអង្គការស្ថានទូតណាខ្លះដែលបងប្អូនអាចទុកតាមខ្លួនបានឬក៏ឲ្យព័ត៌មានទៅពីកន្លែងការងារឬក៏ព័ត៌មានទៅគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីដឹកមានបញ្ហាអីបងប្អូនអាចតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានមកគ្រួសារហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងគ្នាបានហើយពេលដែលមានបញ្ហាបងប្អូនក៏អាចដឹងថាតើត្រូវរកណាគេគ្រប់គ្រងបានពេលដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានថាសូមឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ព័ត៌មានមុននឹងការសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើការហើយត្រៀមរួចជាស្រេចនៅព័ត៌មានតំណែងតំណងពីអង្គការស្ថានទូតដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងបងប្អូនបាននៅពេលដែលបងប្អូនទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកហើយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំវាអត់ហ្នឹងគឺគួរតែជាអ្វីដែលយើងធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យរួចរាល់មុននឹងយើងចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនឹងមានរឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតដូចយើងត្រូវស្វែងយល់ពីបទធរគេស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌរស់នៅស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌការងារតាមរយៈការងារមុនយើងសម្រាប់ចិត្ត
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងមានកម្រងជីវិតមួយតកតងទៅនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅពេលអំឡុងពេលការផ្ទុះកូវីដនឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បន្តិចសិនសូមអញ្ជើញវាគ្មិនផងដែរចាស់កម្រងជីវិតនឹងគឺរៀបចំដោយកញ្ញាលនសបិនចាស់សូមអញ្ជើញ
ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅតែបន្តអូសបន្លាយដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកជាច្រើនដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាស្ត្រីត្រូវជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅពេលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេមិនថាតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់នោះឡើយកញ្ញាម៉ាលីជាឈ្មោះដែលក្រុមការងារដាក់ឲ្យ10ឆ្នាំមកហើយដែលម៉ាលីធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនាងថា5ឆ្នាំដំបូងការងាររបស់នាងមានដំណើរការល្អប្រសើរទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថៅកែថៃប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាងផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅក្រុមហ៊ុនថ្មីស្ថានភាពការងាររបស់នាងមានការប្រែប្រួលនិងមានការលំបាកច្រើនជាងមុនកបជួនមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ផងនោះធ្វើឲ្យស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុករូបនេះត្រូវផ្អាកការងារមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវកាត់ប្រាក់ខែថែមទៀតផង
ហើយនេះវាជួបការរងគ្រោះច្រើនបងមិនថាគេមថាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាសំបីតកាក់ខ្លួនខ្ញុំក៏ថាមានឧបធម្មមកពីខាងក្រៅសំបីតែរងចាក់ក៏គេអត់បានជួយជួយថាគេយកមកពេទ្យលក្ខណៈតាមីម្ដុំពង10ក៏5គីឡូឆ្នាំគ្រប់2ដបហ្នឹងខាងរងចាក់តែគាត់ថាប្រាក់កម្រៃដែលពួកខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងវាអត់គេតឲ្យទេ
នាងបន្តថាពេលរងចាក់តម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក៏ត្រូវថកែកាត់លុយអស់2000បាតទៀតក្នុងវ័យ34ឆ្នាំកញ្ញាម៉ាលីជាអ្នកសុខស្ទងខេត្តកំពង់ធំម៉ាលីប្រាប់ពីដើមចោមដែលនាំឲ្យនាងធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដូចនេះថាក្រោយពីម្ដាយចែកឋានទៅនាងទៅរស់នៅជាមួយឪពុកចាស់ជរានិងមានបងប្អូន8នាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ថានភាពគ្រួសារកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅ
ហើយគ្មានមុខរបរច្បាស់លាស់នៅស្រុកផងទើបនាងសម្រាប់ចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃតាមក្រុមហ៊ុននិងមានឯកសារត្រឹមត្រូវជាកូនទី5ក្នុងគ្រួសារកម្មករផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់រូបនេះទទួលបានប្រាក់ខែឈ្នួល330បាតប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រសិនបើរោងចក្រតម្រូវឲ្យថែម៉ោងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏មិនមានកូនលុយឲ្យដូចជនជាតិថៃដែរបច្ចុប្បន្នដើម្បីទប់ទល់ថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងម៉ាលីបាយគំនិតលក់ទំនិញតាមអនឡាញផងដែរ
និយាយរងអត់ដូចពីមុនទេបងសំបីតែឥឡូវរបស់របស់កំពុងថ្លៃទៀតការងារយើងអត់ទៅពេញលេងជួងកាលគេឲ្យយើងដេកសម្រាប់ដូរគ្នាមួយអាទិត្យដូរគ្នាធ្វើដូរគ្នាដេកអញ្ចឹងតែគេអត់គិតឲ្យយើងតែកូនថៃគេគិតតែសម្រាប់រោងចក្រខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំការចាយវាយខ្ញុំប្អូនបានទៅមកទប់ទល់មួយខែទល់មួយខែដែលថាខែនេះបើកមកហូបដល់ខែក្រោយលុយថ្មីចេញទៅលុយចាស់អស់វាអត់ដូចមុនអញ្ចឹងមុនគាត់ទប់បានសល់លុយចាស់អីຕົកក្រន់ຕົកត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដល់ឥឡូវបានតែមកចាយមួយខែទុកមួយខែធ្វើមហូបអីហ្នឹងលោពេលងាយទុកហូបពេលប្រឹកខ្លះអញ្ចឹង
ពលករចំណាក់ស្រុករុកនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលនិងមានស្លេស្លីឈាមនៅក្នុងបំពង់កទោះបីជានាងធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលដោយពេទ្យជំនាញយ៉ាងណាក៏ដោយរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងជំងឺរបស់នាងតែងតែរើឡើងវិញធ្វើឲ្យនាងពិបាកទ្រាំយ៉ាងខ្លាំងហើយខាងមន្ទីរពេទ្យតម្រូវឲ្យនាងប្ដូរការងារប៉ុន្តែនាងមិនអាចប្ដូរការងារបានឡើយ
ពេទ្យចុងក្រោយគេថាខ្ញុំដុសសាច់ពងកចាខាក់មកខ្ញុំវាឈាមដុំមកតែរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅធ្វើតុកម្ដងម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ពេលខ្ញុំចូលទៅប៉ះត្រជាក់ដងតែគេថាឡើងខ្លះមកហើយពលដល់ជំងឺយើងឈោឈួលមកដល់គូក្បាលទីអញ្ចឹងពេទ្យគេថាខ្ញុំដូរការងារទៅខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំទៅឃើញថាបងអំចាត់ដែរមិនឃើញណាបងខំរោពេទ្យពេទ្យទៅប្រាប់ឲ្យដូរការងារទៀតទៅបើដូរការងាររបស់ខ្ញុំទៅចំការងារក្តៅខ្ញុំវាហត់ដកថើមទួនធ្វើការកាទេថានៅក្នុងទេសភាពក្តៅតែបើនៅត្រជាក់ធ្វើការបាន
ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកម៉ាលីរំលឹកទៅបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ស្របច្បាប់ជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកុំធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថានហើយការធ្វើដំណើរត្រូវមានអ្នកស្គាល់គ្នាទៅជាមួយកុំធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្នាក់ឯងព្រោះអាចចាញ់ល្បិចកលជនខិលខូចមួយចំនួនដែលឆ្លៀតឱកាសបោកបញ្ឆោតនិងប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងទៀតដែលយើងនឹកស្មានមិនដល
់ការប្រយ័ត្នខ្លួនខ្ញុំនិយាយរួមស្ត្រីខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ចង់អត់ស្គាល់កន្លែងច្បាស់លាស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដើរមកម្នាក់ឯងគឺជួបតែអ្នកដែលបើកឡានតាក់ស៊ីវាយោទៅនិយាយលួងលោមទៅទៅចូលស្ថានភាពថាអីចាប់រំលោភបំពានហើយជួងកាលជិះឡាននឹងវាដាក់ថ្នាំយើងទៀតប្រជុំមកហើយនឹងអ្នកគេយកទៅលក់បោះបោលថាទៅធ្វើការផ្ទះភ្នាក់ច្រើនគឺដាក់ទៅធ្វើការផ្ទះហ្មង
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីដឹងកិត្តយល់ជោគជ័យប្រធានបទបញ្ហាការងារពលករនៅប្រទេសកូដៅ
ចាំបាញ់មិញប្រិមិត្តទៅបានស្ដាប់កម្រងជីវិតតកតងទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃរៀបចំដោយកញ្ញាលនសបិនអរគុណច្រើនលើយើងមើល Facebook ប្រិមិត្តដែលទៅសេតយបាល់ថាគាត់ថាសុវិស្នាចាគាត់ថាពលករខ្លះជាយាមឆ្លងដែនដោយមិនមានឯកសារទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពេលទៅដល់ទើបរៀបចំឯកសារតាមក្រោយតើការរៀបចំឯកសារការងារផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសថៃឧទាហរណ៍លិខិតឆ្លងដែនទិដ្ឋាការការងារសិទ្ធិការងារតាមរយៈការរត់ការនៅប្រទេសថៃនេះមានតម្លៃថ្លៃច្បាស់កម្រិតណាដែរខណៈអាចពន្យល់បានចាវាគ្មិនយើងលោកផល្លាឬក៏បញ្ញាចាសូមអញ្ជើញ
សួស្ដីបងចាអញ្ចឹងតកតងនឹងជាមួយនេះខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅលើតម្លៃនឹងបានអញ្ចឹងណា
ចា
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពីបទពិសោធន៍ពីយើងវិញដែលយើងរៀនបានពីពលករពីព្រោះយើងនៅនោះយើងធ្វើការយើងមានលេខទូរស័ព្ទ hotline សម្រាប់ឲ្យពលករគាត់ពេលមកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពេលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងជាច្រើនតាមរយៈយើងពេលយើងលើបទពិសោធន៍ពីបងប្អូនពលករហ្នឹងគេច្រើនបានថាពេលដែលគាត់សម្មូលនេះបងប្អូនសួរមិនអញ្ចឹងថាពេលដែលសម្រេចចិត្តឆ្លងដែនទៅហើយចាំរត់ឯកសារក្រោយហ្នឹងគឺប្រឈមមែនទែនងាយរងគ្រោះមែនទែនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឧបមាថាយើងគិតថាតម្លៃជាមធ្យមឥឡូវដូចជាយើងដឹងថាវីសាសម្រាប់ពលករ2ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅថៃហ្នឹងគឺ1900បាតវីសាដែលយើងដែលបង់ទៅខាងចូលថៃណាតម្លៃបណ្ឌិតសុខភាពមួយធ្វើវីសាហ្នឹងគឺ500បាតអញ្ចឹងយើងចាប់តាមបូកទៅហើយអាហ្នឹងត្រូវមានប៉ាសពតអញ្ចឹងមកថាពេលដែលបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តឆ្លងព្រំដែន ដោយទៅធ្វើឯកសារនៅខាងថៃនោះគឺបងប្អូនកំពុងតែដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះហើយដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងពលករអត់ស្របច្បាប់ពួចបាត់ទៅហើយពីព្រោះការឆ្លងដែនដែលទៅធ្វើឯកសារខ្លួននេះគឺពឹងទៅលើមេខ្សោយអញ្ចឹងឧបមាថាតម្លៃវាបូកទៅវាគួរតែចន្លោះរវាង 8,000 បាតអីទៅបូកទាំងវីសាបូកទាំងសិភើការងារ 1,400 បាតវីសា 1,400 ថ្លៃពិភពភាព 500 ហើយបើសិនជាថ្លៃរត់ឯកសារផ្សេងៗគឺវាអត់គួរលើដល់ 10,000 បាតទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនទៅធ្វើអញ្ចឹងភាគច្រើនដែលយើងមានវិបុលកោទៅបងនៅខាងថៃនេះយើងរៀនវិបុលកោចន្លោះពីមធ្យមគាត់អ្នកខ្លះបងពី 20,000 ទៅដល់ 30,000 ហើយត្រូវចាញ់បោកមេខ្ចលអ្នកខ្លះធ្វើការរហូតដល់ 10 ឆ្នាំអត់មានឯកសារដូចថាអូម៉ាថាគាត់ឲ្យ passport ទៅឲ្យគេរត់ដល់ប្រទេសគាត់បង 5,000 បាតមុនខូចមកគេថា 5,000 បាតនៅព្រោះគេថែម 5,000 ទៀតគាត់ថែម 5,000 ទៀតនេះខ្លះថែមរហូតដល់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបពលករហ្នឹងគាត់ចំណាយរហូតដល់70,000បាត70,000បាតយើងគិតថាមិនចិត្តតែមិនគាត់ចំណាយម្ដងហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចំណាយ70,000បាតទៅលើឯកសារអញ្ចឹងច្រើនមែនតើឬគាត់ចំណាយលុយឲ្យថ្លៃឯកសារគេអញ្ចឹងអុកម៉ាថាមិនខ្ចោលទុកឯកសារគាត់ទុក passport គាត់នៅក្នុងដៃគាត់មានដាក់ហៅតាណាលុយទេអញ្ចឹងគាត់គេទាទៀតគាត់ឲ្យគេទៀតគាត់មានជំរឹះ
ចង់ថាអញ្ចឹងធ្វើຫມិច្ចដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ហើយការចំណាយថាវិការយើងអស់តិញបញ្ញា
ចាអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបងអូនធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយស្របតាមច្បាប់ការងារដែលស្របតាមច្បាប់ដែលយើងទៅតាមប្រព័ន្ធ MOU ប៉ុន្តែរសារតែបញ្ហា COVID យើងសោកស្ដាយផងប្រព័ន្ធ MOU វាត្រូវបានបិទរយៈពេលតាំងពី COVID មកវាជិត2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាតម្រូវការរសារការងាររបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងគាត់អត់មានឯកសារកន្លងមករដ្ឋាភិបាលថៃគឺបើកឲ្យចុះឲ្យបងប្អូនពលករដែលអត់មានstatus បានថាគាត់អត់ស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺគេឲ្យគាត់ហ្នឹងស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ដោយធ្វើតាមរយៈជាប័ណ្ណស៊ីជំពូឬក៏អីអញ្ចឹងទៅហើយមានធ្វើវីសាចន្លោះពេលដែលបូកតាំងតម្លៃពេលដែលក្នុងចន្លោះ COVID ហ្នឹងគឺគេលើកអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ដូចថាគាត់ឆ្លងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគេផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យបងប្អូនពលករដែលអាចស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងដែលចន្លោះដែលខ្ញុំដឹងតាមប្រាប់ថៃដូចជាតាមពិនិត្យធ្វើតេស្ត COVID អីហ្នឹងគឺវាអស់ចន្លោះខ្ទង់8,000-9,000បាតចាហ្នឹងបើគាត់ជ្រុលឆ្លងទៅហើយគាត់អាចធ្វើនឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងចង់បានកន្លងមកបើសិនជាទៅតាមភាពស្របច្បាប់គឺគាត់មានតែទៅតាមទីភ្នាក់ងារដែលបានមើលទីភ្នាក់ងារណាដែលគេចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ហើយគាត់ស្វែងវិភាសាស្វែងរកព័ត៌មានធ្វើការវិភាសានៅនឹងពីព្រោះធម្មតាទីភ្នាក់ងារគាត់ជាអ្នកទទួលសិទ្ធក្នុងការរត់ដំណើរការ MOU ឲ្យពលករប៉ុន្តែយើងក៏យល់ដែរថាកន្លងមកវាមានទីភ្នាក់ងារខ្លះចង់និយាយថាដំណើរការខ្លះវាត្រូវយូរវាមានការលំបាកអញ្ចឹងណាហើយជុំចំណាយឯកសារស្របតាមហ្នឹងក៏អស់ច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនពលករក៏ពិបាកគាត់ដូចថាគាត់មានបំណុលគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រាប់ចិត្តលឿនគាត់ត្រូវការឆ្លងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាបញ្ហាអាការធ្វើដំណាក់វាអត់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនពលករបងគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយថយវិធានទាំងអស់ហ្នឹងហើយឬនឹងទៅកើតឡើងដដែលជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធយ៉ាងណាច
ា៎បាទអញ្ចឹងហើយក្នុងតម្លៃនៃការធ្វើបាយអាញាធ្វើការហ្នឹងពួកគាត់អាចចំណាយបើតាមតម្លៃរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺវា9,300បាតតែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់មានធរការដំណើររឿងឲ្យគាត់ជួលគេ
ចា៎
អាចកាលាជួលគេគេអាចយកដល់រហូតដល់ទៅ 13,000 ទៅ 17,000 ក៏មាន
ដែរ
តាមបងប្អូនពលករគាត់ខលមកសួរខ្ញុំបាទច
ាឥឡូវមានអីតំណងទេលេខទូរស័ព្ទអីឬក៏បើសិនជ
ាចំពោះខ្ញុំមានតាមតាម LINE ឬលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺ09 3362 615បាទ
ដោយសារមានប្រិមិត្តគាត់មានយោបល់នឹងមានសំណួរបន្ថែមទៀតគាត់ចង់ឲ្យបញ្ជាក់អំពីការភ្ជាប់ដើម្បីស្វែងរកនីតិវិធីនិងរបៀបនៅក្នុងការដំណើរការឯកសារស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃមានអីដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវភ្ជាប់មិនដើម្បីអាចទៅដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអូន
តាក់ទងនឹងរឿងនីតិវិធីក្នុងការធ្វើស្វែងរកការងារស្របច្បាប់ហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាស្ថានក្នុងស្ថានភាព COVID អត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងដូចបងប្រុសខលាគាត់សំណូមពរទៅបងប្អូនពលករអញ្ចឹងហើយប្រព័ន្ធ MOU ក៏អត់ទាន់ប្រកាសថាបើកដែរទោះបីជាទីភ្នាក់ងារបើកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើមានប្រកាសការងារអីនៅពេលនេះអីគឺវាអត់ទាន់ជាព័ត៌មានប៉ុតទេហើយបើសិនជាការភ្ជាប់ហ្នឹងគឺអាចស្វែង លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្វែងរកទីភ្នាក់ងារដែលបានចោះឈ្មោះតាមក្រសួងការងារអញ្ចឹងអាចសួរព័ត៌មានពីគាត់បានហើយពួកគាត់ជាអ្នករត់ការក្នុងការធ្វើឯកសារប្រព័ន្ធ MOU ទាំងអស់នឹងដំណើរការស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយនីតិវិធីវាត្រូវចំណាយពេលក្នុងការពន្យល់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវារៀងច្រើនអញ្ចឹងណាបងតាមពិតសម្បត្តិអ៊ីស្រាអែលវាជាកម្មវិធី smartphone app មួយជាឈ្មោះរបស់កម្មវិធីប៉ុន្តែអង្គការអ៊ីស្រាអែលគឺយើងនៅថៃហ្នឹងមិនថាបងប្អូនពលករអាចតាក់ទងតាម Facebook page ដែលមានបុគ្គលិកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏គាត់ឆ្លើយសំណួរ
ហើយអរគុណណាអរគុណប្អូនបញ្ញានិងលោកផាឡាដែលផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមអធិស្ឋានបើសិនជាការឆ្លើយតបមិនបានពេញលេញទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាខ្ញុំមានសំណួរច្រើនត្រៀមសួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីរប៉ុន្តែសួរឆ្លើយអត់អស់នឹងគំថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយខ្ញុំសន្យាថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណអរគុណលោកផល្លានិងបញ្ញាចាអរគុណថាសូមជម្រាបលាចាអរគុ
ណ
ចាអរគុណនិងជម្រាប
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីដឹងកិត្តយល់ជោគជ័យប្រធានបទបញ្ហាការងារពលករនៅប្រទេសកូដៅដែលលោកអ្នកនាងទើបស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា